Salam, Azadlıq Radiosunda xəbər vaxtıdır. Xəbərlər mən çatdırıram, Rövşən Qəmbərov. İlham Əliyev bugünkü hərbi paradda deyib ki, sülh danışıqları sonsuzluğa qədər davam edə bilməz. Bugün Amerika Şimali Koreya qarşı əsas sanksiyaları götürəcəyini elan eləməlidir. Və İraqın Kərman şəhərində güclü partlayış olub, azı 12 nəfər həlak olub.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. Ermənistanla sülh danışıqları davam eləyəcək, amma bu sonsuzluğa qədər davam eləyə bilməz. Bunu Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev bugün Bakıdakı hərbi paradda deyib. Paradı minlərlə Bakı sakini də izləyib. Paradda 5000 nəfərə yaxın zabit və əskər iştirak edib, 200-dən çox hərbi texnika, 40-dan çox vertolyot və təyyarə, 30-dan artıq gəmi və kater nümayiş etdirilib. Bu, 1992-ci ildən bəri keçirilən ikinci hərbi paraddır. Minsk qrupunun həmsədrləri isə gözləyirlər ki, Azərbaycan və Ermənistan onların son təkliflərini qəbul edəcək. Ətraflı Ələkbər Rafoğlu.
Hər iki ölkə liderləri istər Azərbaycandakı seçkilərdən qabaq, İstərsələ sonra təkliflərimizi qəbul etsələr yaxşı olar. Əsas məsələ odur ki, danışıqların ipi itməsin. Bunu ATƏT-in Minsk qrupunun Fransalı həmsədri Beynar Fasiye deyir. Diplomat bildirir ki, 3 həftə əvvəl Peterburqda prezidentlər həmsədrlərə və xarici işlər nazirlərinə əvvəlki təkliflərin üzərində işləməyi tapşırıblar. Söhbət ötən ilin sonunda Madriddə təqdim olunmuş baza prinsiplərindən gedir. Cənab Fasiye deyir ki, əgər bu dəfə prezidentlər onların təkliflərinə qane edici cavab versələr, bu sülh sazişinin hazırlanmasına stimul olacaq. Əks halda orta məxəzə gəlmək çətindir. Əsl sülhü yaratmaq müdriklik, mənəvi güc və iradə tələbidir. Başa düşün ki, müharibədənsə sülh kompromislərinə getmək həmişə yaxşı yoldur. Həmsədr onu da deyir ki, qəbul olunacaq saziş bütün tərəflərin mövqələrini ifadə etməlidir. Minsk qrupu həmsədrlərinin regional rəsmi səfəri Azərbaycandan başlayıb. İyunun 27-sində onlar Bakıda rəsmi danışıqlar aparacaqlar. Həmin gün axşam isə Yerevana gedəcəklər. Həmsədələrin planında Dağlıq Qarabağa səfər də var. Regionda danışıqları tam bitirdikdən sonra vasitəçilər Viyanaya yola düşəcəklər.
Ələkbər Rafoğlunun reportajı.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Azadlıq Radiosunun xəbərləri davam edir. Avropa Şurası Ermənistana yanvara qədər vaxt verib ki, seçkidən sonraki hüquq pozuntularını aradan qaldırsın. Dünən Şuranın Parlament Assambleyasında Ermənistanla bağlı növbətən kənar dinləmələr keçirilib. Avropa Şurası istəyir ki, Ermənistan hakimiyyəti seçki məhbuslarını azadlığa buraxsın, seçkidən sonra mitinglər vaxtı həlak olanlarla, yaralananlarla bağlı istintaqı ədalətli keçirsin. Prezident seçkisindən sonra martda hakimiyyət müxalifət tərəfdarlarına qarşı zor işlədib, 10 nəfər həlak olub, 200-dən çox adam yaralanıb. Türk futbol yığmasının baş məşqçisi Fatih Terim istefa verib. O bu qərarı Avropa çempionatının yarım finalında almanlarla oyundan dərhal sonra verib. Məşqçi hər bir futbolçu ilə tək-tək görüşüb, sizinlə davam eləmək istərdim, amma mümkün olmayacaq, haqqınızı halal eləyin deyə vidalaşıb. Türkiyə Futbol Federasiyasından Həsən Doğan deyib ki, Fatih Terim Türkiyənin dəyəridir, federasiya onu buraxmayacaq. Qapçı 35 yaşlı Rüştü Rəçbər də milli komanda ilə vidalaşıb. Dünən futbol üzrə Avropa çempionatının yarım finalında Türkiyə Almaniyaya uduzub. Bugün ikinci yarım finalda Rusiya İspaniya ilə qarşılaşır. Bugün gözlənilir ki, Amerika Şimali Koreya qarşı əsas sanksiyaları götürəcəyini elan eləyəcək. Ağ Ev deyib ki, Şimali Koreya vəd elədiyi kimi öz nüvə proqramı haqqında hesabatı Çinə təqdim eləyib. Bugün Amerika Prezidenti Bush-un sanksiyaların götürülməsi haqqında çıxışı olmalıdır. Amma Ağ Ev onda deyib ki, Şimali Koreya beynəlxalq təcriddən qurtulmaq üçün hələ çox iş görməlidir. Dünyanın aparıcı dövlətləri Şimali Koreyaya söz veriblər ki, nüvə proqramını dayandırsa ona qarşı embargolar, o cümlədən ərzaq embargosu götürüləcək. Bir müddət əvvəl Şimali Koreya öz əsas nüvə reaktorunu bağladığını bildirib. Və İraqın Kərman şəhərində güclü partlayış olub, azı 12 nəfər ölüb. Partlayışı yerli bələdiyyənin iclasında kamikadze törədib. Məlumata görə ölənlər arasında tayfa başçıları və bələdiyyənin rəhbər şəxsləri də var. Bu həftənin əvvəli Bağdadın sədr bölgəsində də bələdiyyə iclasında partlayış törətmişdilər. 10 nəfər, o cümlədən 4 amerikalı ölmüşdü. Azadlıq Radiosunun bu saatda olan son xəbərlərini dinlədiniz. Xəbərləri mən çatdırırdım, Rövşən Qəmbərov. İndi isə işdən sonra proqramı.
Rövşən Qəmbərov. Hər vaxtınız xeyir olsun, Azadlıq Radiosunu dinləyənlər. 101.7 FM dalğasında Azadlıq Radiosu.az saytından bütün dünya internet vasitəsilə bizim radiomuzu qulağa asanlar bilirlər ki, indiki dəqiqələr yaxın 2 saat, təxminən 2 saat ərzində işdən sonra proqramı efirdədir. Bugün bizim mövzularımız nədən ibarətdir?
Qısaca.
16 il ifadəsindən sonra Azərbaycan paytaxtı Bakıda hərbi parad keçirildi. Bu parada əməkdaşlarımız Aygün Muradxanlı və İlqar Rəsul müşahidə edirdilər. Onların təəssüratları və müşahidələri yaxın dəqiqələrdə Azadlıq Radiosunun efirində olacaq. Həmçinin Rəkbər Rafoğlu, digər əməkdaşımız Saadətin Minsk qrupunun həmsədlərinin birindən müsahibə götürüb, Bernard Fasiyədən söhbət gedir. O da gəlibmişdi paradı seyr etməyə. Dansı təəssüratlarla Rəkbər Rafoğlu bizimlə bölüşəcək. Onu da bir neçə dəqiqədən sonra Azadlıq Radiosunun efirində eşidəcəyik. Neft Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Həm Şabanlı isə biz Amerika Birləşmiş Ştatlarının Enerji Departamentinin açıqladığı Beynəlxalq Enerji İcmalı 2008 hesabatında qeyd olunan məqamları nəzərdən keçirəcək. Arifə Kazımova qaynar xətti hazırlayıb növbəti buraxılış bu saatda səslənəcək. Müstəqil analitik Hüseyin Bola Səlimovun təhlili var. Bu yenidən seçkilərlə bağlıdır. Bu dəfə sərbəst toplaşma prizmasından. Forum hissəsində Avropa Şurası Azərbaycan nə verib sualına cavablar axtarılır və sərbəst zərbə gələn saatda efirdə olacaq. Bu dəfə studiyamızın qonağı Bakı studiyasından mən Dr. Zeli Babik Bəkir ilə birlikdə Azərbaycan Amin İçtimai Forum prezidenti İldar Namazov olacaq. O da futbol azarkeşidir və bir şərtlə gəlir. Ancaq futbol haqda danışacaq. Əlbəttə ki, ancaq futbol haqda danışacaq sərbəst zərbədə. 101.7 FM. Yaxın dəqiqələrdə əməkdaşlarımız Aygün Muradxanlı və Elqar Rəsul studiyamızda olacaqlar və indi də artıq buradadırlar. Hər vaxtınız xeyir olsun.
Salam.
Bugün hərbi parad keçirildi. Sözün açığı, mən bir şəxsi təcrübəmlə bir giriş sözümü deyim. Oğlumu götürdüm parada aparmağa çalışdım səhər tezdən, saat 10 idi təxminən. Hər halda belə elan etmişdilər. Amma alınmadı, yəni buraxmadılar. Təxminən 200-220 metr məsafədə, həmin o parad keçən yerdə, polis kordonu dayanmışdı və heç bir vətəndaşları ora buraxmırdılar. Müxtəlif fikirlər də səsləndirdi. Amma ümumiyyətlə səsləri dinləyicilər üçün səsləndirməyə mən də təklif edirəm, sonra danışarız, sonra dinlər baş verirdi. Aygün, doğrudan mı bax belə, bu aydın məsələ səslərdir, amma nədən buraxmırdılar, səbəbi nədən ibarət idi, aydınları gətirmək mümkün oldu mu?
Ziya deməli, biz də təxminən 9.30-dan artıq azadlıq meydanına yaxınlaşmağa çalışırdıq, siz dediyiniz kimi, amma heyf ki, yaxınlaşa bilmədik, polis heç bir şey izah eləmirdi, biz dəfələrlə, məsələn, mən özüm şəxsən 6-7 polis postunda oldum, müxtəlif istiqamətlərdən, müxtəlif küçələrdən, hətta media nümayəndəsi olduğumu bildirərək istəyirdim ki, daha yaxınlaşım. Çünki bizim başqa bir missiyamız var, gördüyümüzü başqa vətəndaşlara çatdırmalıyıq. Bu bizim əsas missiyamızdır. Amma təəssüf ki, mən keçə bilmədim və polislər çox məlumatsız idilər. Məsələn, onlar heç bilmirdilər ki, buraxacaqlar, buraxmayacaqlar. Yalnız bircə dəfə Səbail rayon polis idarəsinin rəis müavini o bildirdi ki, yalnız parad bitəndən sonra vətəndaşları azadlıq meydanına buraxacaq. Bu da vətəndaşlar arasında çox anlaşılmazlıqla qarşıladı. Çünki hamı ora məhz parada baxmağa gəlmişdi. Hətta yəqin ki, dinləyicilər mənim axşam kontekst verilişindən ki, reportajımı dinləyəcəklər. Orada vətəndaşların səsi var. Onlar bildirirlər ki, bu parad hakimiyyət üçündürmü, xalq üçündürmü? Yəni, əgər rəsmilər özləri baxmaq istəyirlərsə, onların başqa imkanları niyə xalqı çağırırlar? Çünki bir neçə gündür rəsmi kanallarla, rəsmi elektron vasitələri, informasiya vasitələrinə bildirir ki, xalq gəlib seyr eləyə bilər, silahlı qüvvələrin gücdə tamaşa eləyə bilər. Amma təəssüf ki, özə diqqəti çəkən məqam nə idi? Çoxu rəsmi çağırış var idi deyə, çoxu uşaqlarla gəlmişdi. Yəni, kiçik yaşlı uşaqlar həddən artıq çox idi və onların bu günün altında, həmin o istidə, əzilmək təhlükəsi var idi. Polis kordonuna gəlincə orada əvvəl polislər yalnız canlı səhət qurmuşlar. Biraz keçəndən sonra artıq onlar gördülər ki, gözlənilən həddən artıq vətəndaş gəlmişdi. Doğrudan da bu günü deyəsən Azərbaycan vətəndaşları çox gözləmişlər deyə. Orada dəmir ara kəsmələr yerləşdirdilər. Birazdan o dəmir ara kəsmələri vətəndaşlar ötüb keçdilər bir neçəsini. Ona görə polis məcbur ora yük maşınları və avtobuslar yerləşdirdilər və şəhərdə doğrudan belə bir qarmaqarışıq vəziyyət yaranmışdı. Və hətta heç kim bilmirdi ki, parad başlayıb, başlamayıb, parad var, yoxdur. Hətta siz eşidirsiniz polis deyir ki, keçin burdan, burada parad olmayacaq. Doğrudan bir çaşqınlıq, anlaşılmazlıq. Hətta biz jurnalist olaraq biz də heç bir yerdən dəqiqləşdirə bilmirdik ki, saat neçədə başlayacaq, nə olacaq. Sadəcə biz Neftçilər prospektində saat 10-11-dən sonra müşahidə elədik ki, rəsmilərin maşınları gəldi, amma dövlət başçısının maşınını, kortejini görmədik. O tamam fərqli istiqamətdən gəlmişdi və paradın başladığı anı da biz eşitmədik. Dövlət himninin səslənməyi, Ali Baş Komandanın çıxışı. Yəni paradın bu hissəsi yalnız telekanallardan izlənib. Parada canlı baxmağa gələnlər yalnız parad bitəndən sonra həmin o texnika meydandan daşınandan sonra izləyə bildi. Bir də təbii ki, təyyarələri izləyə bildik. Həmin ovqat o biraz belə yorucu, can sıxıcı. İş ondadır ki, vətəndaşları geri də buraxmırdılar. Yəni harda durmusansa mütləq orada qalmalısan, belə bir girov vəziyyəti idi. Vətəndaşlar geri qayıda bilmirdilər. Orada yalnız şahinlər uçuşanda, yəni səmada Azərbaycan bayrağını cızdılar. Sonra çox gözəl bir görüntü idi. Bax həmin o görüntü elə bil ki, həmin o gərginliyi nisbətən azaldı.
İlqar, sənin müşahidələrin nəyini bölüşə bilərsən?
Mən də deməli ortaydım. Bəxşkaf istiqamətdən getmişdim. Sonra sözsüz ki, ay günlə tapışdıq. Amma mən məsələn indi Ziya sən dedin oğlumu gətirmək istəyirdim, apara bilmədim. Amma mən məsələn orada ona da təəssüf elədim ki, oğlum mənim yanımda yoxdur. Yəni sən Hüseynəli olsan bəlkə də oğlunu keçirə bilərdin. Çünki adətən ümumiyyətlə mən deyək ki, 28 may ondan başqa bayramlarda o sahildə müşahidə elədiyim vəziyyətini də müşahidə elədim. Adamlar gedir, yəni konkret səbəb o qədər də vacib olmur. Əsas odur bayramdır. Yəni. Məsələn, həmin bayramı gəzirlər, dincəlirlər. Parada gəldikdə isə indi ay gün, deməli, öz təsəvvürlərim deyirik. Məndə belə bir fikir formalaşdı ki, əslində cəmaat üçün bayramdır, yəni ordu günüdür. Amma parad, yəni o qədər də hamı üçün nəzərdə tutulmayıb. Yəni əgər tank, top görməkdirsə, bunlar o ki, meydandan keçirlər, sonra gəlib gedəndə orada adamlar onu görə bilir. Yəni biz özümüz də ancaq çəkilişləri həmin vaxt eləyə bildik. Amma deyək ki, o hökumət dövlət nə nəzərdə tutmuşdusa, nə planlaşdırmışdısa, onu elədilər. Əgər nəzərdə tutsaydı ki, yəqin ki bu kütləvi hamı bunu baxa bilsin, məsələn meydanda onu təşkil eləmək olardı. Amma sadəcə orada bəzi hadisələr oldu. Məsələn deyək ki, arada bir o adamlar o kordonu yarıb keçmişdilər və orada çox pis bir vəziyyət yaranmışdı. Hətta polislər də bir səhər onların qabağını almaq istəyirdilər ki, bir-birini ayaqlamasınlar, belə vəziyyət yaranırdı. Yəni, mənim düşüncəmdə paradı necə planlaşdırmışdılar, o cür deyə bildilər. Kimlər görməliydisə gördü və necə. Və deyim ki, indi, məsələn, biz ay günlə də durub baxırdıq, səmada təyyarələr uçurdular, hərbi təyyarələr, o helikopterlər və s. İnsanlar əl çalırdı, qışqırırdı filan. Mən bir anlıq özüm üçün təsəvvür. Orada yəni belədir ki, ağaçlar da mane ola bilirdi. Yəni sən bir an görürdün, sonra gedirdilər. Hətta deyək ki, raketlər gedirdi, onların uzları görükürdü adamların arasından belə. Amma mən bir anlıq özüm üçün məsələn təsəvvür elədim ki, hökumət evinin binasının qarşısında bunlar nə qədər gözəl də görükür. Yəni hündür. Adətən hündürdə olanda məsələn, mən bilirəm ki, Dağüstü Parkdan da o dərəcədə gözəl görükə bilərdi, amma əyləncə, dincəlmək, parad, o ordunun, deyək ki, görüntüsündən zövq almaq üçün yer, əlbəttə ki, meydan təyin olunmuşdu, meydan idi, ona görə kiminsə, bəlkə kimsə gedib hündürdən baxırdı. Yəqin ki, hündür yerdən olsa biz də, adamlar da daha maraqlı bir səhnə görə bilərdik, amma yəni, bu cür nəzərdə tutulmamışdı. Bu baxımdan hər halda adamlar dincəldi, kimsə əgər görmək istəyirdi, görə bilmədisə bundan narazı qaldı. Amma mən belə gördüm ki, yəni hər halda necə istəmişdilər, o cür təşkil edilmişdilər. Məsələn, mən yaxınlaşdım polislərə, yüksək rütbəli bir nəfərdən soruşdum o səhər gedəndə ki, biz nəsə öz işimizi görmək üçün. Mən gördüm, heç kimi bıraxmırlar. Yaxınlaşdım, bildirdim ki, mən jurnalistəm filan və onu da deyim ki, bizim akreditəni də tanıyırlar. O prezident aparatında qeydiyyatda olan, onlar bildilər onu və mənə dedilər ki, biz heç kimi ümumiyyətlə bıraxmamışıq. Jurnalist içəri buraxılmayıb, ona görə yəni bizdə elə bir göstəriş yoxdur. Tam əmin olun ki, yəni kimisə saxlayıb sizi bura. Çox sakitcə dedilər. Amma onun özü də bir növ təsdiqlədi ki, yəni bu yəni həmin o xəttdən, o deyək ki, hasar deyək də, o dəmirlərdən o tərəf heç kim üçün, yəni jurnalistlər üçün, cəmaat üçün nəzərdə tutulmuyor. Yalnız bu tərəfdə xarici jurnalistlər də var idi, onlar da biz tərəfdə.
Yəni hadisə yerindən parada gəlib baxmaq istəyən vətəndaşlar bundan məhrum oldular. Sadəcə tele tamaşaçılar bunu dövlət telekanalı vasitəsilə izləyə bildilər.
Orada fikir də səslənirdi. Əgər görmək istəyirdinizsə, məsələn, canlı efirdən baxa bilərdiniz. Azərbaycan televiziyası göstərir belə şey.
Mən kimi belə deyirsən, dedin hövsələsiz çönüb gələnlər uşaqlar... az oldu mu? Yox, çox oldu.
Yox, deyə bilmərəm.
Yani, onlar gedə bilmirlər sadəcə orada.
Yəni düşdülər geri qayıda bilmirlər.
Düşüb geri qayıda bilmirlər.
Məsələn, mən deyim, orasını da yəni demək istəyirəm ki, məsələn, indi biz Azadlıq Radiosunun saytına yerləşdirir, bizdə o web saytın əməkdaşları. Çoxlu orada mən uşaqlar görürdüm. Həddən artıq çox uşaq atasının çiynində, anasının yanında gedirdilər və onların bir hissəsi balaca hərbi geyimlər deyirdilər və sonra görə mənim ürəyimdən keçmişdi ki, bəlkə mən də oğlumu gətirə bilərdim. Bəlkə də uşaqların o bayramda şənlənməsi maraqlı olar.
İlqar, sən dedin, mənim diqqətimi orada bir məqamda çəkdi. Orada bir nəfər dedi ki, biz bu bayramı Bakıda yox, paradı Bakıda yox, bəlkə də Ağdamda keçirsəydik. Bu hərbi parad orada keçirsəydik daha maraqlı olardı. Onlar hətta Gürcüstan nümunəsini gətirdilər ki, Saakaşvili hərbi paradı deyəsən, münaqişə bölgəsində keçirtmişdi. Deyirlər ki, İlham Əliyev də bu praktikadan istifadə eləsə maraqlı olar. Mənim diqqətimi çəkən bir dənə məqam oldu ki, tanklar şəhərin Neftçilər prospektini asfalt örtüyünü tamam bərbat hala salıblar. İndi yaxın günlərdə yəqin ki, tıxaclar Bakıda biraz da möhkəmlənəcək, çünki asfalt örtüyü doğrudan da bir xeyli hissəsi yararsız vəziyyətə düşüb, yəqin ki, ağır texnikanın orada hərəkəti ilə bağlıdır. Bir də Bakı Milli Park istənilən halda, yəni orada böyük kütlə var idi, polis onları məcbur idi geriyə itələsin, doğrudan da təhlükəli məqamlar yarana bilər. Çünki arda-arda həmin texnika çıxdıqca Azadlıq meydanından, yəni belə desək, şütüyürdülər. Yəni o texnikanın qarşısına adamlar çıxmasın deyə polis məcbur idi onları tərmin və oradakı qazon örtüyü, kollar, ağaclar doğrudan da çox ciddi ziyan çəkib. Yəni bulvar bu dəqiqə çox belə səliqəsiz bitdi. Yəni ki, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin büdcəsinə böyük ziyan dəyəcək.
Mənim yadımdadır ki, paraddan əvvəl bir müddət əvvəl qeyd etmişdilər ki, tanklar xüsusi bir rezinlə hazırlanmış bir cihaz yox, ümumiyyətlə köməkçi vasitələrlə təchiz olunacaq örtüyü ilə ki, asfalt korlanmasın. Yəni bunlar yox.
Yəni, mən o örtüyü bilmirəm, mən hər şey deyilə müşahidə eləmədim. Yoxsa deyəsən, yox idi mən müşahidə eləmədim.
Örtü yox idi, amma mən bir şey deyim ki, əgər əvvəlində dediksə ki, indi mən bir növ Aygünə aponentlik eləyirəm, yəqin ki, onun özünə də bu lazımdır ki, yadına nələrsə düşsün, örtüyü mən onun yadına saldım, məsələn, polis falan. Adətən, əgər dediksə ki, 16 ildən sonra bu parad keçirilir, heç şübhəsiz ki, orada mənə elə gəlir ki, mən düşüncəmdə tankın, deyək ki, o seplərdə hansısa örtüş biraz bəlkə süni görüntü yarada bilərdi və o asfalt örtüyü, deyək ki, güllər hər halda bu adi bir parad deyil idi. Ümumiyyətlə, dövlət öz hərbi gücün nümayiş elətdirir. Ən azı rəsmilərin dediyi kimi öz vətəndaşlarını göstərir ki, bizim belə bir qüvvəmiz var, yəni onların dili ilə deyirəm indi. Bunda yəqin ki, asfalt örtüyünə ziyan dəyməsi, kollara, qazonlara yəqin ki, əvvəldən nəzərə alınmış olar. Hər halda bunu düşünməmək belə bir paradın qarşısında.
Mən 92-ci ildə də seyretmişdim, yəni jurnalist təcrübəmdən çıxış eləyərdimək istəyirəm ki, 92-ci il paradında da orada olmuşdum. Əgər bilmirəm, şəxsi təcrübəmdən çıxış eləyərək onu deyə bilərəm ki, mən o coşğunu görmədim. Bilmirəm, həmin elə bil ki, həmin ruhu hiss eləmədim. Çünki onda doğrudan 200 illik işğal tarixindən sonra Rus ordusu Azərbaycandan getə-getdə idi. Azərbaycan öz hələ kiçik, yeni formalaşmaqda olan gücünü göstərməli idi. Orduda bizim müharibə bölgəsində Azərbaycanın yeni deməli işğal olmuş torpaqları, daha doğrusu müharibə vəziyyətində biz nisbətən üstün mövqeydə idik. Ondakı coşğunu mən indi hiss eləyə bilmədim.
Nə olmasa bəlkə eyforiya ilə bağlı idi o vaxt.
Azərbaycan üstün mövqeydə
idi. Bəli. Bəli, minnətdaram hər ikinizə. Təşəkkürlər. Ətraflı olaraq prinsip ətraflı danışdıq, amma hər halda reportaj şəklində kontekst proqramında dinləyəcəksiniz.
Heydər Azərbaycan mediasını necə görmək istəyirdi?
Televizora ümumiyyətlə baxmıram, çünki baxmaq mümkün deyil.
Qalanım 200 manat maaşım. Şuna pulu ucuzla satdırıram.
Bütün bunlar onu göstərir ki, hakimiyyət azadlıq qəsdini bir dəfəlik yox eləmək yolunu seçib.
Amerika Birləşmiş Ştatları azad və ədalətli prezident seçkiləri keçirmək səylərini dəstəkləmək məqsədi daşıyan proqramda.
Burada oturanlar hamısı kvartal qalır. Hamısı rayondan gəlir, rayonda iş yoxdur.
Bir tərəfdən korrupsiyoner məmurlar Əli İnsanov, Fərhad Əliyev və başqa məmurlar. Digər tərəfdən bizim bu naftalin qoxusu gələn müxalifət.
Seriallar xoşlayıram baxmağı. Tək olanda, evdə tək olanda seriallara baxıram.
Kontekst verilişi. Hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
Kontekst proqramında işıqlandırılan məsələ güman ki, bugün həmçində Minsk qrup həmsədlərinin Azərbaycana səfəri olacaq. Bernard Fassiye onlardan, həmsədlərdən ən tezi olaraq gəldi, paradı seyr etmək istədi. Bernard Fassiye neysə, deməzim, seyr edən, amma Bernard Fassiye söhbət edən və onunla bəzi məlumatlar almağa çalışan Ələkbər Raufoğlu idi və məkdaşımız Ələkbər studiyada da. Ərbaqdan xeyr olsun.
Ərbaqdan
xeyr olsun. Yəni, məqsədlər bu dəfə, məqsədlər açıqlandı, yoxsa açıqlanmadı?
Doktor, əvvəl başlayaq bu Bernard Fassiye'nin paradı müşahidə etməsi. Çox maraqlı məqam edir ki...
Hələ bu günlü mövzudur.
Bəli, çünki həmsədlərin paradı müşahidə etməsi bu bir qədər Azərbaycan üçün də planlaşdırılmış. Bu, yəni onların səfəri regiona olmalıydı, əvvəldən elan edilmişdi ki, ayın 26-da başlayır, yəni bugün. Amma bu parad məsələsi sonra ortaya çıxanda, məlum oldu ki, bugün parad olacaq Azərbaycanda. Bizim Azərbaycan tərəfi, yəni mən bir başa düşünüyorum ki, bu təmaslar həmsədlərin Azərbaycan tərəfi arasında olan təmaslardan, yəni belə qərarı gəldilər ki, bu bir gün sonra olsun. Və Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmisi dünən maraqlı bir ifadə işlətdi ki, bu parad özümüz üçündür. Biz öz gücümüzü göstərmək istəyirik öz xalqımıza ki, biz nəyə qadirik? Yəni bunu əzələ nümayişi kimi qəbul etmək olmaz. Və belə bir halda həmsədlər təkid etdilər ki, biz yəni, görmək istəyərdik o əzələni. Və buna görə də Bernard Fassiye hamına qabaq gəldi. Dünən gecə havalimanında mən onunla görüşdüm. Elə onun yəni, birinci marağı, çox böyük belə marağı vardı ki, bugün o nə görəcək Bakıda. Nə gətirib bu suala gəldikdə, başa düşdü ki, əli boş gəlib. Çünki həmsədlərin bir qədər obrazı desək, yəni indi həmsədlərlə belə ifadə edirlər ki, indi danışıqlar, həmsədlərin əllərində gəzdirdikləri bir piyalədir, çox zərif bir şüşədir. Yəni, yerə düşsə, balaca bir ehtiyatsızlıq olsa, bu yerə düşüb çirik-çirik olacaq bu danışıqlar. Söhbət ondan gedir ki, artıq Azərbaycan və Ermənistan tərəfi Madriddə ötən ilin sonlarında təqdim olunan təkliflərə, təkliflər üzərində danışıqlara davam etdirməyə razılıq veriblər. Bu razılıq Peterburqda əldə olunub və bu həmsədlərin ən böyük uğurudur, yəni son bir neçə ayda, çünki təkliflər ətrafında dialoq artıq yəni pozulmuşdu. Bu da baş vermişdi mart ayında Azərbaycan BMT-də qətnamə layihəsi irəli sürmüşdü, o qəbul olunmuşdu və Azərbaycan təkid edirdi ki, biz danışıqları yəni bu hansısa təkliflər əsasında yox, konkret qətnaməmiz var, bunun əsasında davam etdirək. Və həmsədlər təkid etdilər ki, yox, biz qayıdaq Madrid sənədinə və qayıdıldı. İndi növbəti addım nə olacaq? Dünən axşam həmsədlərin yəni fikirlərinə belə başa düşdüm ki, bunlar gözləyirlər ki, hər iki tərəf yəni bu sənədi necə formulirovka etmək, necə bunu inkişaf etdirib, dəyişiklik etmək üzərində yəni razılığa gəlsinlər və həmsədlər özü də bu məsələdə o qədər ikbin deyil, amma deyir ki, qarşıda seçkilər faktoru var. Yəni seçkiyə qədər, yəni əgər tərəflər bir anlaşmaya gəlsələr bu prinsiplər ətrafında, onda biz sülh sazişinə başlaya bilərik. Əgər bu olmasa, bir vaxt boşluğu yaranır ki, həmin vaxt boşluğu da həmsədin özünün dediyinə görə, yəni traktat, yəni bu danışıqlarda bir yeni bir fasilə yarada bilər. İndi necə olacaq bu, yəni seçkiyə qədər baş tutacaq, tutmayacaq, bu asılıdır hər iki tərəfin mövqələrindən. Amma bir qədər də yəni detalları açdıqda, Azərbaycanın yəni bu Madrid prinsiplərində qane etməyən bir çox məqamlar var. Bu məqamlar Azərbaycan tərəfi açıqlayıb, orada Dağlı Qarabağın statusuna tutmuş, yəni bu neçə rayonun ilk olaraq boşaldılacağına qədər.
Bu vaxtda müntəzəm danışılır.
Danışılır. Amma bu yəni prinsiplərin hamısının bir sənəddə əksini tapması, bu sənəd üzərində bir dəfəlik bir anlaşma əldə etmək, bu artıq paket yəni razılaşmasına bənzəyir. Şübhəsiz ki, bunu Azərbaycan istəmir, çünki Azərbaycan əvvəldən bu mərhələli həll variantından bəhs edib. Və ölkə rəsmiləri də prezident yəni səviyyəsində hətta bildiriblər ki, bu Praqa prosesi deyilən proses ki, 4 ildə aparılır. Bu sırf Azərbaycanın yəni təklif etdiyi mərhələli prosesdir. Amma indi bizim qarşımıza qoyulan sənəddə baxıb görürük ki, burada yəni bütün suallara eyni vaxtda cavab tapmaq tələb olunur. Və bu da deməli paket, yəni razılaşma, yəni bizim qarşımıza qoyulur. Və buna görə də tərəflər arasında bir anlaşılmazlıq var. Mən istəyirdim biz indiki məqamda
həmsədirlərinin, yəni fikirlərini bir dinləyək. Məsələn, Beynəlfasiyyənin dediklərinin bəzi fikirlərini qulaq asaq, orada bir növ kiçik bir punkt var ki, burada həmsədirlər artıq vəziyyəti bizim özümüzə izah etməyə çalışırlar ki, 15 ildir gözləyirsiniz, yəni daha yaxşıdır ki, kompromislərə gedin və anlaşmaya gəlin, biz də sizə bunu təminatçı olaq. Gəlin qulaq asaq, sonra davam edirik söhbətimizi.
Уже почти 15 лет что длится эта странная ситуация, которая, к счастью, больше нет войны на широком масштабе, но одновременно, к сожалению, что еще нет, является настоящим миром. Насчет настоящего мира требует из всех народов в конфликте, из всех лидеров, во-первых, мудрость, для того, чтобы понять, что мирный компромисс всегда лучше, чем новой войны. Не только мудрость, а даже, я сказал бы, моральный дух, моральная сила, для того, чтобы, не забывая прошлого, все-таки решительно посмотреть на будущее в пользу молодых поколений. И еще требует одновременно храбрости. Храбрости, чтобы построить это мирное будущее.
Bu müdriklik, mənəvi güc, iradə.
Mənə bir sənə xatırlatdı, yəni Bülent Fasiyinin Rusça danışması kifayət qədər yaxşı danışır Rusça. Amma vaxtilə Bakıda fövqəladə vəziyyət olanda, vaxtilə hərbi komendan çıxış edəndə təxminən bu tərzdə çıxış edirdi və dedi ki, şairlərə uymayın filan. Yəni, bax, belə bir ifadələr var idi. Burada da prinsipcə müdrik olun, bəzi bir çox məsələlər. Yəni, sətir arası oxuyanda məsələ bu fikirlə sezilir elə deyilmi? Yəni, emosiyalara varmayın, daha qlobal düşünün, gələcəyi düşünün və s. Təxminən bu fikirlərdir.
Bilirsiniz, yəni, vəziyyət bundadır ki, həmsədirlər artıq tərəflərə təsir imkanlarını itiriblər. Məsələ budur. Yəni, ona görə bu tərzdə danışığa üstündə
daha çox fəlsəfəli çıxışlara bənzəyir.
Bəli, yəni təsir imkanı itirilib ortada. Bu da o vaxt mən bayaq hatırlatdım. Yəni martın 14-də qəbul olunan qətnamələrdən sonra onlar başa artıq yəni bunlar ton dəyişdi. Məsələn, mən özüm Beynəlfasiyyədən bir ay bundan qabaq bir müsahibə götürmüşdüm. Onda o hətta belə bir qorxaq, yəni belə bir ehtiyatlıq ifadə edir ki, yəni biz qorxduq ki, danışıqlar dayanıb. Yəni deməli həmsədirlərin iradəsindən kənar yəni atılmalar atıla bilər. Bu artıq yəni göstərir ki, həmsədirlər bir qədər yəni təsirlərini itiriblər tərəflərə. İndi də yəni ona görə onların müdriklik, mənəvi güc tələb olunur, iradə tələb olunur. Belə bəyanatlarla yəni istəyirdilər ki, tərəfləri bir masa arxasına gətirməyə nail olsunlar. Amma nə qədər olacaqlar? İndi digər həmsədirlər də Bakıya gələcəklər bu gün. Artıq Yuri Mezhakov gəlib, Amerikalı həmsədir bu gecə gəlməlidir. Çalışaram onunla bir görüşüb müsahibə götürərik. Sabah onların danışıqları başlayır Azərbaycan rəsmiləri ilə. Bu səfəri əvvəlkədə fərqləndirən bir məqam da budur ki, onlar bilirdi ki, Dağlı Qarabağa getmirlər. Bu dəfə onlar Dağlı Qarabağa gələcəklər. Sabah Yerevana, sonra da bir gün sonra Dağlı Qarabağa gələcəklər və səfər regiona səfər bitəndən sonra onlar Viyanaya gedib ATƏT qarşısında hesabat verəcəklər ki, onlar yəni son 6 ayda nə iş görüblər. Hansı uğurlar əldə olunur?
Yəni, yalnız öz işlərini əks etdirən, amma baş verən proseslərə təsir edici bir məqamlar güman ki, bu dəfə də olmayacaq.
Yəni, seçkilər ərəfəsində ümumiyyətlə belə bir gözlənti gözləmək bir qədər sadələvli olardı. Hətta həmsədir özü də belə bir ifadə işlədir ki, yəni, daha dəqiq proqnoz vermək üçün yəni, bir qədər bəlbin olmaq lazımdır.
Bəlbək elə müraciət etmək lazımdır. Onun futbol proqnozları özü doğru olur. Sərbəst zərbədə nəzərdən keçirərik. Əlikbər Rafoğlu idi. Əlikbər, minnətdaram, təşəkkürlər. Mən doktor Zeli işdən sonra proqram davam edir. Birazdan neft mövzusu Azadlıq Radiosunun efirində işdən sonra proqramda işıqlandırılacaq.
93-cü ilin mart ayının 17-sində itkin düşübdür. Axtarmadığım yer qalmayıb.
Kəlbəcərlə Göyçəri sərhədində itkin düşüb. O gündən burada heç bir məlumatımız yoxdur.
Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı itkin düşmüş şəxslər haqqında ətraflı məlumatların toplanmasına Abşeron rayonu Bakı və Sumqayıtda 2008-ci ilin iyun ayından başlanacaq. Azərbaycan Qızıl Aypara Cəmiyyətinin nümayəndələri ailələrlə görüşərək müsahibələr keçirəcək. Əlavə məlumat almaq üçün Azərbaycan Qızıl Aypara Cəmiyyətinin qaynar xətt nömrəsi 493 16 38. Dağlıq Qarabağ münaqişəsində itkin düşmüş 4000-dən artıq adamın taleyi qaranlıq qalır. Onların taleyinə aydınlıq gətirməyə yardımcı olun.
Azadlıq Radyosu Efirində işdən sonra proqramı davam etməkdədir. 101.7 FM dalısında bizi dinləyirsiniz. İnternet vasitəsilə azadlıqradyosu.az saytına daxil olarkən də bu prosesi həyata keçirmək mümkündür. Azərbaycan iqtisadiyyatının əsas hissəsi neft gəlirlərindən ibarətdir. Ümumiyyətlə, neft sahəsinə aidiyyatı var. Bunu artıq adi dinləyici də hər gün bu məsələ ətrafında, hər gün olmasa da tez-tez Azadlıq Radyosu Efirində bu barədə mövzularda həm iştirak edir, həm də dinləyir. Bir məlumat gəlib, Amerika Birləşmiş Ştatları Enerji Departamenti Beynəlxalq Enerji İcmalı 2008 adlı hesabatını açıqlayıb və bu hesabatda bildirilir ki, Azərbaycan, eyni zamanda Kanada, Braziliya və Qazaxstan kimi ölkələrdə əlavə həcmlərdə neft hasilatına nail olunması dünya bazarında qara qızılın qiymətini 2015-ci ilədək 70 dollar bir barrel üçün səviyyəsində aşağı salacaq. Bu, bir digər müstəqil ekspertlərin proqnozları ilə üst-üstə gəlmir. Biz bu proqnozun da doğrusu Amerika tərəfindən verilən proqnozunun əsaslığı barədə danışmaq üçün Neft Araşdırmalar Mərkəzi rəhbəri İlham Şabanlı telefonla qəsd saxlamışıq. İlham bəy, vaxtınız xeyir olsun. İlham bəy, siz müntəzəm olaraq bizim efirimizdə qeyd edirsiniz ki, qiymət əgər qalxırsa, onun kəskin şəkildə aşağı düşməsini gözləməyə dəyməz. Əksinə, proqnozlar daha yüksək rəqəmlər barədə düşünməyə vadə edir. Amma buyurun, Enerji Departamenti, Amerika Birləşmiş Ştatları Enerji Departamenti hesabatı açıqlayıb və burada 2015-ci ilədə 70 dollar rəqəmi göstərilir. Hərçənd ki, indi 130 dolları keçib artıq qiymət. Bunu necə əsaslandırarsınız, necə aydınlıq gətirərsiniz bu məsələyə?
Son vaxtlar neftlə edilən proqnozlar daha çox Avropa çempionatındakı futbol proqnozlarını xatırladı. Bilin əvvəlindən çox şey deyirdilər və hətta 40'larda göstərilirdi. Özəki çox belə adlı sanlı həm şəxslər, həm araşdırma mərkəzləri, banklar bunu belə iddia edirdilər ki, neftin qiyməti artıq dünyada iqtisadi belə deyirdi. Dövran Avropada tempin, iqtisadi tempin artmasının yavaşması və buna gətirib çıxaracaq. Ancaq hamının gözlədiyinin əksini olaraq yenə artmaqda davam edir və artıq belə deyədi, 130 dollar bir barəl üçün aprel ayının sonundan bir stabil qiymət kimi baxılır. İndi o ki, qaldı Amerika Energetik Agentliyinin bu açıqlamasına ki, 2015-ci ildə Xəzər bölgəsində neftin artımı dünyada neftin qiymətlərinin 70 dollaracan düşməsinə gətirib çıxarar. Çox müəmmalı bir, belə deyim də, hazırki şəraitdə bəyanatdır, açıqlamadır. Ona görə ki, bir qədər öncə, Amerikada belə bir Dövlət Departamentinin Energetika Komissiyasının açıqlaması olmuşdu ki, onlar Xəzər bölgəsində neftin hasilatının proqnozlara uyğun gəlməməsindən çox məyusdurlar. Ona görə ki, bu əsasən Qazaxstan neftinin çox gözlənildiyindən aşağı templə artması ilə əlaqədar idi. Bu da Tengiz yatağından eksport infrastrukturunun olmaması ilə hasılatın artmasındakı ləngəmələr. Təsəvvür edin, 92-ci ildən hasılat gedir və indiyənəcəm, misal üçün 2007-ci ildə cəmi 14 milyon ton neft hasıl edilib, bu il 22 milyon gözlənilir. Azəri çıraq günəşli, yəni ondan 5 il sonra hasılat başlayır və bu il 50 milyon ton neft hasıl ediləcək. İkinci bir tərəfdən, Qaşaqan yatağı, hansı ki 2005-ci ildə artıq oradan neft hasil edilməli idi və təqribən 10 gün bundan öncə məlum oldu ki, bu ən yaxşı halda 2013-cü ildə ola bilər. Və burada təqribən 2015-ci il üçün götürsək, o artım səviyyəsini, bax belə, ən aşağısı ildə söhbət gedir, 1,5-1,8 milyon barəldə. İndi hal-hazırda, məsəl üçün, 2008-ci il üçün ilin yekunlarına görə Xəzər hövzəsində söhbət təbii ki, gedir Azərbaycan Türkmenistan ve Kazakistan en yaxşı halda 2,6 milyon barel neft hasil ediləcək. Mən deyirəm, dünyada 86 milyon barel hazırda rəsmi neft hasil edilir. O ki, qaldı 2015-ci ilə, yəni bu proqnozlara görə 2015-ci ildə artıq 150 milyon, yəni 3 milyon barel Qazaxıstanda neft hasil edilməli idi. Ancaq reallıqda 2 milyon hasil edilsə, bu böyük bir toy bayram olacaq. Bu baxımdan bu demək sırf neftin hasılatınla bağlı olan demək mövqedir ki, Amerika Energetika Agentliyi burada böyük yanlışlığa məncə yol verir və optimist proqnozlara əsaslanıb belə bir fikir söyləyib. İkinci bir tərəfdən, gəlin baxaq, bugün 2008-ci ildir və dünya üzrə həm inkişaf etməkdə olan, həm inkişaf etmiş, həm də üç, belə deyim də, kəsib olgan hamısında ərzaq qıtlığından, yanacağın bahalı olmasıyla əlaqədar buna deyirlər ki, contributing inflation, çox böyük inflasiya gözlənilir və hətta belə deyim də, baş verir. Və inflasiyanın bu tempini yaxın 2-3, mən belə deyərdim ki, 4-5 ildə bu ətaləti də nəzərə alsaq, saxlamaq mümkün deyil. Onda belə bir sual çıxır. 70 dollar deyilirsə, indi 2015-ci ildəki 70 dollar artıq 2008-ci ilin 70 dolları deyil.
Bəli,
burada çox böyük fərq var. Və illi, belə deyim də, Avropa qiymətlərinlə əgər oradakı inflasiyanı 2,45-2,5% ilə götürsək və onun elə orta hesabla 7-8-ə vursaq, artıq gəlib görün nə qədər burada xətaya yol verilmiş olur. Və dünyada bu gedən bu proseslər heç də tutaq ki, əgər Amerikada maliyyə böhranıdırsa, onun ətaləti nəticəsində tutaq ki, bir ildən sonra o başqa bazarlarda özünü büruzə verir. İkinci bir tərəfdən, əgər Yaponiyada və yaxud Çində başqa bir proses baş verirsə, yəni bu dünya iqtisadiyyatı, bu heç Azərbaycan iqtisadiyyatı deyil ki, Dövlət Statistika Komitəsi desin ki, 6 aydan sonra bizdə hər şey bir rəqəmli inflasiya olacaq və yaxud da onu elan elədi, bitirdi. Bu baxımdan mən belə deyimdə heç cürə razılaşa bilmirəm ki, Amerika Enerji Agentliyi kimi möhtəbər bir qurum bu açıqlamasında bax belə bir indiki qiymətlərlə belə ağla gəlməyən bir rəqəm ortaya qoyub və bunu onunla əlaqələndirib ki, bəs Xəzər bölgəsində, hövzəsində bu neftin artması sayəsində baş verəcək. Ancaq çox maraqlıdır ki, mən deyirəm 86 milyon barel dünya neft hasil edir. 2015-ci ildə bunun ən azı olacaq 100 milyon barel, ən aşağısı. 100 milyon barelin içərisində də maksimum 3,5 milyon barel Xəzər hövzəsi olacaq. Yəni 3,5%. Bu nə dərəcə düzgündür ki, ona dünya bazarına bu dərəcədə təsir göstərsin. Əgər yox desəydi ki, Braziliya və yaxud Latin Amerikasındakı digər ölkələrin artımı, onda bəlkə də razılaşma olar.
Aydındır. İlham bəy, təşəkkürlər qoşulunuza görə.
Buyurun, buyurun.
İlham Şaban dedi, Neft Araşdırma Mərkəzi rəhbəri telefon xəttində hər halda aydınlıq gətirməyə çalışdı ki, müəyyən bir inflasiya prosesləri var və hasilat proqnozları var. Ona görə bu rəqəmlərə skeptik yanaşma müşahidə edir. Amma digər tərəfdən Amerika Birləşmiş Ştatlarının Enerji Departamenti hesab edir ki, tədricən təbii qaz mümkün istifadə sahələrində nefti əvəz etməyə başlayacaq. İndi bəlkə bununla əlaqələrdir həmin bu proqnozlar və düşüncələr. Hər halda bu biz hazırda yaxın bu dəqiqələrdə ABŞ-ın enerji departamentinin açıqladığı beynəlxalq enerji icmalı 2008 hesabatı ətrafında danışırdıq.
101.7 FM.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
Xəbərlər təxminən 21 dəqiqədən sonra Azadlıq Radiosunun efirində olacaq. Bu vaxt ərzində isə qaynar xəttin yeni buraxılışı var. Dinləyicilər bizə qaynar xətə 436-77-41 nömrəli telefonla zəng edirlər və özlərinin maraqlandığı problemlər barədə və müşahidələri haqda açıqlamalar verirlər. Səsləri yazılır və sonra kiçik bir araşdırma olur. Arifə Kazımovan hazırladığı qaynar xətin növbətə buraxılışı növbədədir.
Vaxtınız xeyir. Qaynar xətt efirdədir. Hər gün 24 saat 436-77-41 saylı telefona zəng edin. Fikirlərinizi, şərtlərinizi, problemlərinizi deyin, araşdırıb cavab verəcəyik. Azadlıqda nədən danışaq? Hansı mövzuları işıqlandıraq? Təkliflərinizi də verin. Səsiniz azadlıqdan gələcək. Qaynar xətti mən aparıram Arifə Kazımova. Şəhərin ayrı-ayrı yerlərində abadlıq adı ilə yaşıllıqların kəsilməsindən qaynar xəttdə bir neçə dəfə reportajımız olub. Hər dəfə də məlum olub ki, əslində ağaclar tikinti məqsədi ilə kəsilir. Bu dəfəsə həmkarım Vüsalə Əlibəyli Qara Qarayev prospektində ağacların qırılmasını müşahidə edib, eşidib gördüklərini bizimlə bölüşəcək.
30 il əvvəl Qara Qarayev prospekti boyu minə yaxın ağac əkmiş xanım nənə indi hər axşam ürək ağrısına yata bilmir. Buna səbəb isə Qara Qarayev metro stansiyasından ta Xalqlar Dostluğu stansiyasına qədər olan ərazilərdə ağaclıqların dəmir hasara alınmasıdır.
Bu ağacları biz 30 il bundan qabaq kamufozda işləmişik, əkmişik, becərmişik, su vurmuşuq, böyülmüşük. İndi geçsin bir ağac əksin, gör neçə ildir, 10 ilə o ağac bitir. O da 5 dəqiqə qımsındırır. Onlar elə olanda mənim ürəmə təsir edir. Axı, mən özüm zəhmət çəkib əkmişəm ona.
Amma ağız kəsimindən narahat olan təkcə xanım nənə deyil. Qara Qaray prospekti boyunca baş verənləri sakinlərin gözü ilə sizə çatdırırıq. Neftçilər metrosunun hasarlanmış ərazilərin ətrafında Bakı sakinlərinə bu hasarlanmış ərazidə nə baş verir sualı ilə müraciət etdik. Cavablarını dinləyin. Sizcə nə baş verir? Bax, bu hasarlanmış hissələrdə nə baş verir?
Bu görmürsünüz, təzə binalar tikirlər, mağazinlər tikirlər, ondan sonra restoranlar tikirlər. Bu bazarın qabağı bütün şam ağaçları, böyük-böyük şam ağaçları var. Onun hamısını kəsdilər, həmən cəriyədə dükkanları tikdilər. Yəni siz görmürsünüz orada nə tikirlər. Ora bir baxın, orada nə tikirlər. O ağaçları kəsiblər, yerində onu tikirlər. Gör, bax, iki mərtəbəli, böyük bir binadır, balaca dedir. O biri bina artıq küçəyə baxa bilmir.
Sizcə nə baş verir?
Nəyəsə bəlkə tikirlər. Nəysə, abadlıq gedir, başqa iş nə bilmək. O ağaclar ev deyildi, amma indi hamısını qırırlar, ev tikirlər, nə bilim, nəysə salırlar. İndi bu dəqiqə hər yerdə bir bina tikilir və yaxud görürsən, başqa nəysə tikirləş bilmək olmur.
Bu hasarlanmış ərazilərdə nə baş verir?
Tikinti gedir də, tikirlər. Yerini yersi tikirlər də. Onlar vaxtı ilə harada olmuşdurlar ki, ağaclar əkilən vaxtı. İndi onlar yoxdur, amma ağaçları qırırlar, yerində başqa yer tikirlər, evdə tikirlər, nə bilim mən, restoranda tikirlər. Ağaçlar qırılır, havalar təmizlənmir.
Yəni ki, söküb tikinti aparmaq istəyirlər də. Baba o daha dəmir hasarlar. Görüşürüz ki, tikinti gedir. Qızım, demək tikinti alıblar oranı, bu tikinti gedir də.
Tikinti təhlükəsiz qarılan gözləmək üçün mütləq hasarlanmalıdır ki, kənar adam ora daxil olmasın.
Küçüyə çatıbsa, bu tərəfdən tikirləsə, demək onlar da gözləyir, yazdırlar o ağaclar.
Bizə nə baş verir, hasara alırlar, nə baş verir?
İçəri quş qona bilir ki, gedək görək nədir. 30 il böyüyən ağaçdır, birdən-birə kəsib. Nə olar ki? Göz qabağındadır da, nə edək?
Nə, valla, nəsə tikirlər, xəbərimiz yoxdur. O ağaclar kəsiləndə xala demiş, adamın ürəyi ağrıdır. Gecə kəsirlər özü, heç kimin xəbəri olmasın. Gecə səhərcə yatmaq olmadı mişar əlində, mişarın səsində.
O qədər toz olur ki, hava da qabul elə bilmir. Bax, göyə bax, yığılıb bir yerə toz.
Gecə adamın ürəyi ağrıdır. Kəsirlər düşür yerə, adamın ürəyi ağrıyır. Hasarı alıblar da, onların deli olacaq.
Valla, hər halda böyük ehtimal hamısı tikinti ilə əlaqədardır bunların. Amma tikinti nə üçün olursa olsun, hər halda ağaclıqların qırılması məncə yaxşı şey deyil də. Çünki Bakı şəhərində yaşıllıq ümumiyyətlə azdır götürəndə, Bakının ərazisinə görə. Bakıda yaşıllıq çox az bir ərazidir. Ona görə yaşıllıqların qırılmasını məncə biraz dikkat etmek lazım. Mümkünse tikintiler daha boş arazilerde, daha şehir kenarı bir yerde. Yani benim canımca bu kadar kırılması düzgün değil.
Demir hasarla əhatələnmiş ərazidə neler baş verdiyini dəqiqləşdirmək üçün Nizami rayon icra hakimiyyətinə də üst tutduq. İcra başçısının muavini Ər-Rəhman Həsənov suallarımızı cavablandırdı.
Orada abadlıq getdiyi üçün o ərazi hasar alınır. Bu inşaat norma və qaydalarına uyğun olaraq ərazidə aparılan hər hansı bir iş gedən ərazi hasar alınır ki, bəli, orada təhlükəsizlik nöqtəyi nəzərindən başqa hadisələr yol verilməz.
Nə abadı? Bu da zavar çəkib, sındıracaq, ağaclar çaymalı olacaq. Kəsilməsi, qırılmasına biz icazə vermirik. O üzərinin axarını gəlib, o sırt dikir. Bax, bu da var, nəfəs ala bilmir. O, gən ağac yaxşı idi. Yarısını kəsib çəkib, bax, olar.
Xanım nənənin əli ilə işarə etdiyi yerdə həqiqətən tikinti işləri gedirdi. Binanın 2 mərtəbəsi artıq tikilmişdi. İcra nümayəndəsi Ər-Rəhman Həsənov buna da öz münasibətini bildirdi.
Orada bizim bəzi tikililərin də olması, yəni gözüm çarpıldı.
Yəni bilirsiniz, qaçılmazdı belə şeylər. Mən sizə bir inşaatçı kimi deyirəm ki, vaxtı ilə deyək ki, əkilmiş hər hansı bir ərazi abadlaşmış Sovet dövründə qaydalı və qaydasız əkintilər olunurdu. Bu günlər deyək ki, hər hansı bir güşənin yaradılması üçün orada müvafiq razılaşdırılmış layihə əsasında iş aparılırsa, orada deyək ki, ağacın yerinin dəyişdirilməsi də zəruriyyət yaranır. Yəni belə şeylər olur. Bu əvvəlkindən daha gözəl və daha zövqlə işlənilir.
Nizami rayon icra hakimiyyətindən deyirlər ki, bu işlər Ekologiya Nazirliyi və Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin razılığı əsasında aparılır. Qeyri iş günü olduğundan Ekologiya Nazirliyindən mövqə öyrənə bilmədik. Qaynar xəttin növbəti buraxılışlarında bu mövzuya qayıdacağıq. 14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-
tərəfindən bəzən mənfi münasibətlər olur.
Təhsildən narazısınız?
Ağ vərəqlər insanlara paylanmışıq ki, ölkənin təhsil qanunu yoxdur.
60-80-ci illərdə olan strategiya indi təhsildə davam etdirilir.
Peşəsindən,
dinindən,
əqidəsindən asılı olmayaraq.
Bütün gənclər.
Sən.
Mən.
O. Hamınız məkanımıza dəvətlisiniz. Efirimizə qonaq gəlin. 14-24-dən gənclərin dünyasına keçin.
436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. Bu dəfə radio foruma ən müxtəlif mövzularda zənglər almışıq. Bir dinləyici deyir ki, sakinlərin özəl əmlakı lap Stalin dövründə olduğu kimi əllərindən alınır. Birinci qrup əlillərin pensiyasının azlığı, şadlıq evlərinin menyusu, musiqinin qulaqları batırması, ümum vətəndaşlıq pasportlarının alınmasında vətəndaşların üzləşdiyi çətinliklərdən də şikayətlər var. Bəzi dinləyicilər bizim istər qaynar xətt, istərsə də digər verilişlərimizdə efirə gedən reportajlardan sonra həmin mövzularda fikirlərini bölüşürlər. Bu şərhləri olduğu kimi sizlərə çatdırırıq. Beləliklə, radio forumu eşidək.
Azərbaycanda Stalin sayağı şəxsi mülklərin müsadirə olunması prosesi gedir. Xırdalanda yoldan da 15-20 metr aralı mülk 15-16 adamın mağazası bir gecənin içində sökülüb, yeri xələfli MK-ya, Mənzil Tikinti İdarəsinə satılır. Böyle de bunu İcra hakimiyyəti edir. İcra hakimiyyəti bir gecənin içində söktü. Yoldu, yoldan sonra yaşıllıq zonası zolağıdır, ondan sonra piyada zolağıdır, ondan da bir 3-4 metr aralıda tikilən 15-16 heç bir bəhanə də yoxdur. Amma kompensasiya verilmir. Nobel prospektində yollar sökülürmüş, yol verilmir. Məmurlar Stalin sayağı hərəkət edirlər. Başçılıqçasına xalqın mülkünü, malını müsadirə edib, əlindən alırlar. Belə olmasa çox sağ olun.
Salam, mən abituriyentəm. Bugünlərdə Səbəl rayonu Səlahiyyətdə olan 190 nömrəli məktəbə getmişdim. Sənədləri təsdiq etdim. Və oradan da bizdən 1 manat əlavə pul aldılar. Sadəcə bizdən deyil, ümumiyyətlə bütün abituriyentlərdən. Bundan sonra təhsil nazirliyinə zəng gəldim, amma düşə bilmədim. Mümkünsə siz bildirəsiniz, sağ olun.
Mən Ramil Babayı. Mən Şahıldan birinci qızlarım. Mən şikayətim Şahıldan əllərə verilən pensiyalar. Pensiyayla bağlı ki, məzunatda belə deyil. 35 manat pul verirlər. Bu 35 manatı indiki zamanda heç nəyə qanun edirəm. Mənim şikayətim hökumətdən ki, niyə bizim bu pensiyamızı qaldırın? Nəyə əsasən bu pensiyanı, bunlar fikirləşib bu mazunatı bizə verirlər? Dolanmağa verirlər, yoxsa ki, dilənçi faydır. Xaric eləmiş şikayətimə baxın, artıq 35 manat pulla mən dolana bilmirəm. Nəinki dolanmaq, bir gəncin pulu deyil bu. Xahiş edirəm, artıq vəzirə mənim bu şikayətimə baxarsınız ki, mən efirdə hökumətə biz narazılığımı bildirin ki, siz nəyə efirsə olsun bu pensiyanı hesablayı verirsiniz biz. Artıq vəzirdə xahiş edirəm, mənim baba Ramil.
Hörmətli Azadlıq Radiosunun əməkdaşları, siz verilişlərinizdə dərman məhsullarının qiymətlərinin artırılması haqqında yaxşı verilişlər verirsiniz. Bax, mən də sizə bir söz deyim ki, bir ildir mənim ayağım yaradı, onun üstünə dioksidin ampulada məhlulu tökürlər, bintin üstünə sarıyırlar. Mən iki gündür tapmıram dioksidin, bütün apteklərdən yığışdırılıb. Amma Planet Aptekində mənə dedilər ki, bizdə var biri 1 manat 50 köpü, yəni 10 dənəsi 15 manat. Amma mən bu vaxta kimi aldığım bütün dioksidin ampulaların qiyməti 3 manat 50 köpüyə 10 dənəsi olub. Xahiş edirəm, həmən apteklə əlaqə saxlayasınız. Görəsiniz ki, nə üçün bilənçinə qiymətləri qaldırırlar. Hörmətlə, sizi narahat edən İspəndiyar. Sağ olun bir də, təşəkkür edirəm.
101.7 FM
Jurnalist araşdırması.
Azadlıq, həyat. Burada nə verirlər, versinlər? Nə incirsən elə, oranın şırnanın pendirinə çörəyinə dəyməz.
Sumvayətin 100 nəfər, cavanının 90 nəfəri, varlığın da balası, kasıbın da balası, hamısının arqamadır.
Qabaqlar, açıq-açıqlar deyirdisə ki, 100 dollar haqqıdır, indi deyəcək ki, qorxuram, 200 dollar verəsən. Çünki ilişdən evim eşiyim gedir.
Özlədir ki, Azərbaycan polisi gəlib Almanya'da bizim polisdə dəsilsiz.
Sərxoş polislər səni dövrələyirlər. Gözləmədiyin istiqamətlərdən baş nahiyyəsinə sənə zərbələr indirirlər. Sonra isə ayaqlarıma, ayaqlarımın adına dubinka ilə o qədər vuruldu ki, mən artıq özümdə deyirdim.
Azadlıq Radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın. Qaynar xəttəsiz verilişi mən aparıram. Arifə Kazımova.
Bəli, Azadlıq Radiosunun salamlar. Mən xahiş edirəm, bəzi nəqliyyat işindəki nöqsanlardan danışmaq istəyirəm. Biz işləyən avtobus marşrutları, o cümlədən 253-145-dən öz narazılığımı bildirin. Mən Azadlıq Radiosunun əməkdaşlarını xahiş edirəm ki, nəqliyyat departamentindəki bu cür öz başınalıq biabırçılıqları ölkə başçısına da çatdırsınlar və də ki, Ziya Məmmədova da çatdırsınlar. Onlar bu axşamlar bilmirlər ki, saat 8-dən 9-dan, axşamlar 8-dən 9-dan, 10-dan 11-də 145-253 nömrəli marşruta o işləmirlər. Bəs bunları niyə onlar ölçü götürmürlər? Bəs bu ölkə olimpiya ölkəsi olmaq istəyir. Gələcəkdə güya ki, olimpiyada burada keçsin. Halbuki öz xalqına, öz cəmaatına bu Bakının ortasında heç bir xidmət göstərə bilmirlər. Əgər inanmırlarsa, qoy çıxsınlar, görsünlər, 8-dən sonra 253 marşrutları tapılmıyor. 145 tapılmır. Gecələr nə qədər mən yollarda gözləmişəm, baxmışam. Xahiş edirəm mən bunu, mən ünvanımı da qoyuram ki, Naxçıvan küçəsi 24-115 Mirzəyev axın. Ölkə başçısına çatdırsınlar bunu. Nazirə çatdırsınlar, qoy çıxsınlar, baxsınlar. Bu ölkə nə gündədir? Nə olacaq bizə? Xaricilər gəlib bizə baxıb bizimlə gülürlər.
Əli Əsgər, görəsən ölkə prezidenti maşınlara quraşdırılmış, eybəcər, yersiz, tüm gün ərzində saysız hesabsız döşəmək uşaqların, xəstələrin, qocaların, yuxularını ərşə çəkən siqnalların verilməsinə haçan əmrilə qadağan edəcək. Çox sağ olun.
Alo, salam. Mənim adım Elvin Əliyevdir, Müsavat Gənclər Təşkilatının üzvü. Mənim fikrim onunla ibarətdir ki, mənim fikrim bununla bağlıdır ki, Əbülfəz Elçi bəylə bağlıdır. Və mən demək istəyirəm ki, ona ex-prezident statusu versələr yaxşı olar və bu bizim deməli gələcəkdə demokratiya yolunda bir gələcək etdiyimiz bir adımlardan olar və hesab edirəm ki, bu cür böyük bir insanın ex-status prezidenti verilməməsi yəni də hardasa düzgün deyil və bir söz ondan ibarətdir ki, ona versinlər və buna çox böyük ümid edirəm.
Salam. Mənim sizdən xahişim, bir dənə bu qurtuluş deyirlər bu bayramla əlaqədar, biraz abisneyni verəkdir zamanda. Yəni bu kimdən nədən qurtuluş günü sayılır, yəni bayram keçirilir. Mən belə baxıram, biz heç kimlə nə qurtulmamışıq, nə bunu heç bayram kimi də qəbul eləmək olmaz. Bir dənə bununla əlaqədar abisneyni verəkdir.
Hörmətli radio, şadlıq evləri millətimizin həm cibini soyur, həm də sağlamlığına ciddi ziyan vurur. Bir adam da bir axşam yeməyinə 70-100 dollarlıq yemək yiyə bilərmi? Buna bir nəzarət olmayacaqmı? Axı, ümumi qidalanma normativi var. Bu normativi 1-2 dəfə artırırlar, dərd yarıdır. Bunlar 20-30 dəfə artırırlar. Toy yiyəsini məcbur edirlər ki, yemək bu qədər olmalıdır, vəssalam. Sən deyə bilməzsən ki, mən bunu istəmirəm. Xeyr, budur. İstəmirsən, olmaz. Səs gücləndilər var, onlar da ki, insanı məhv edir. Oturduğun adamla bir kəlmə danışmaq olmur. Xahiş edirəm, bu sözlərimi efirdə səsləndirəsiniz ki, bəlkə Prezidentimiz İlham Əliyev cənabları buna bir əncam çəkər, xalqı bu böyük bəladan qutara. Mənim sözlərim sizə qəribə gəlməz. Bizim xalq təkcə Prezidentə eşidir. O deməsə, bu biabırçılıq davam edəcəkdir. Sağ olun.
Söz azadlığı.
Azərbaycan xalqının ifadə azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi də nə məhbu orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğruya düzgün qərar çıxardı və mən günahkar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuram, sabah 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələlə bir gecəsində, özüm də içində uçurum.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
436-77-41
Azadlıq Radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Rəşad, bir məsələyə görə narahat edirik. Xarici pasport olmaq üçün dünən saat 4-də növbəyə durub, günorta növbədə saat 4-dən. İndi gecə burada yatmışıq səhərəcən. İndi də basa-basdan içəri girmək imkanımız yoxdur. Yəni, haradasa bir 18 saatda yaxın növbədə durmuşuq. Belə bir böyük problem var burada. Heç olmaz şəhərin bir neçə yerdə bir ovir kimi belə bir şey olsa və yaxud onun şöbələri olsa, cəmaat üçün bir rahatçılıq olar. Yəni, bunu dilə gətirsəz, xahiş edərdi bir vətəndaş kimi. Çox sağ ol. Təşəkkür edirəm.
Hörmətli azadlıq. Mən qabaqcaydan da bu elektrik enerjisi haqqında bizə şünü yazılan borç haqqında məlumat vermişdim. Adım Rzaev Şənlik. Oradan sizin əməkdaşınız Vüsal Əli bəylikdə gəldi. Orada yoxlama apardı, araşdırma apardı, yenə də xeyir olmadı. Hələ mənim işığımı da üstəlik kəsdilər, elə durur. Hələ işıq orada dursun. Dünən də qaz idarəsindən gəliblər. O da qaz idarəsinin, hələ qaz təsadüfatı idarəsinin bayram gününə təsadüf eləyir. Bütün, deməli, Mexqalon qəsəbəsində qazları cəmaatin kəsiblər. Nədir, nədir, neçə əl bundan qabaq sizin borcunuz var. Özü də olan pulu 3 ildə yaxındır ki, sayğaç qoyulubdur. Hamısını pula müntəzəm veririk. Tək-tək adamlar bəlkə ödəmir. Bütün bizim qəsəbədə qazı kəsiblər. Özü də elə bil ki, jandarma kimi. Xahiş edirik. Bu işə heç olmasa bir əncam çəkəsiniz. Bu məmurlar elə bir hərəkət eləyir, elə deyirlər ki, burada bəlkə də prezidentin də xəbəri yoxdur. İndi onlar da elə bilir, doğrudan bu cəmaat qaz pulunu vermir, ya nədir? Hamısı halbuki ödənilibdir. İndi buna bir əncam qılmaq lazımdır. Sizdən çox xahiş edirəm ki, buna baxasınız. Bir mən yox, bütün başorqanın əksəriyyətini gəlib qazını kəsiblər. Burada süni pul istəyirlər, qabaqca bu qədər. Hamısı da pul verilibdir bütün. İndi neçə əl bundan qabaq? Bu qaz pulu istəmək gör, nə qədər absurd, nə qədər qanaqcağınızı qanundan kənar işdi. Bunu vaxtında nə yaxşı bir qazı kəsmirdim. Neçə əldir keçəndən sonra təzə, nə bilim, müdür gəlib, nəyə gəlib, təzə müdür gəlib, köhnə şey deyəndə deyir, mən cavab beh deyəlim. Bəs cavab beh deyəlsən də, nə yaxşı gəlib qazını kəsirsəm. Hə, sağlıqla, sağ olun.
Radio forumu da eşitdiniz. Sizi ən çox narahat eləyən nədir? Hansı mövzudan danışaq? Özünüz deyin. 436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. Bu qədər. Gələn həftə yenə efirdə olacağıq. Qaynar xətti sizlərə mən təqdim etdim. Arifə Kazımova.
Nidirlanddakı Ana Vətən Avropa Azərbaycanlı Qadınlar Birliyi hansı istəkdən doğdu? Ana Vətən Qadınlar Birliyi Avropada öz işini necə qurur? Holland ictimaiyyəti onların tədbirlərinə qatılır. Nidirlandda nə qədər Azərbaycanlı yaşayır? Gülşən xanım Kazımova yenicə çap etdirdiyi Azər və Aida romanında nədən danışır? Azər və Aida'nın 70 il öncə Avropada Məhəmməd Əsəd bəyin yazdığı Əli və Nino romanından fərqli və oxşar yönləri hansılar? Can Bakının 27 iyun qonağı, Niderlandda fəaliyyət göstərən Ana Vətən Avropa Azərbaycanlı Qadınlar Birliyinin sədri Gülşən Kazımov olacaq. Siz də bizə qoşulun. Telefonlarımız 436-7741, mesaj nömrəmiz 050-744-1017. Hər gün Can Bakı deyin.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.